Švenčiausios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo vargdienių seserų kongregacijos sesers Evelinos katechezė palaimintasis Jurgis Matulaitis ir amžinybė.
Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Iš Marijos radijo sveikinuosi su jumis aš, sesuo Evelina, iš Švenčiausios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo vargdienių seserų vienuolijos. Ir šią dieną skirsim šiek tiek dėmesio palaimintajam Jurgiui. Iš tiesų nuostabu kiekvienais metais sulaukti liudijimų, jog tie prašymai Dievui, kuriems buvo prašyta palaimintojo Jurgio užtarimą, buvo išklausyti. Ta 12 dieną mėnesio arba atlaidų metu Liepos mėnesį tikrai daug visokių intencijų ir prašymų atkeliauja į Marijampolę vienokiu ar kitokiu būdu. Bet dar džiugiau išgirsti, kai žmonės ryštasi padėkoti, paliudyti, jog gavo malonę. Šie liudijimai svarbus tiek tam, kad palaimintasis Jurgis būtų paskelbtas šventuoju, tačiau taip pat jie stiprina mūsų vieni kitų tikėjimą aktyviu Dievo veikimu šiandienėme pasaulyje ir mūsų gyvenimuose. Todėl labai kviečiame. Jeigu kas iš jūsų nuoširdžiai meldėtės palaiminto Jurgio Matulaičio pagalbos kokiam savo reikale ir išgyvenote išklausimą, pagalbą, patyrėt malonę, kviečiame jūs dalintis šiais liudijimais, o tai galima padaryti labai paprastai, arba elektroniniu, arba paprastu paštu. Reikėtų parašyti, kokia buvo problema, kaip ir kas meldėsi ir koks rezultatas yra. Šiuos savo liudijimus jūs galite siūsti elektroniniu paštu mykolo.parapija@gmail.com arba paprastu paštu kunigui Giedriui Juozui Bakūnui Marijonui Marijampolės Šventojo Arkangelo Mykolo parapijos klebonui Bendoriaus gatvė 3 Marijampolė. Jeigu kas turi tokį liudijimą arba žinote, kad kažkas patyrė malonę per palaimintojo Jurgio užtarimo, tai kviečiam paraginti, pačius tą daryti ir kitus paraginti pasidalinti šią malonę. Tikrai tai yra labai gražus sustiprinimas. Kažkada teko ruoštis palaimintojo Jurgio Matulaičio parodos pristatymę parapijose ir tuomet ieškojau įvairios medžiagos, domėjausi dalykais ir netikėtai užtikau Amerikos marijonų talkininkų tokį naujienlaiškį, kuriame daug žmonių liudija štai malonės patirtas per palaimintojo Jurgio užtarimą ir nemažai tų malonių buvo susijęs su darbiniais reikalais, žmonės ieškojo darbo, prašė Jurgio Matulaičio užtarimo. Skaitydama tą naujienlaiškį pagalvojau, o kodėl aš Jurgio Matulaičio nieko neprašau šiuo klausimu, nes juk mano brolis pusę metų kankinasi ieškodamas darbo. Ir mes susitarėme su mama ir jos sužadėtinė melstis. Mūsų nuostabai, bet ačiū Dievui, baigus 9 dienų, per 2 savaites mano brolis gavo darbo pasiūlymą, kur ir iki šiol tame pačiame darbe dirba. Taigi kartais tai yra tokie maži dideli dalykai, bet galime jais vieni kitus padrasinti, melsti malonės ir sulaukti Dievo pagalbos. Tai čia mano pasidalinimas, kad jums būtų drąsiau. Ir norėčiau kartu su jumis pirmiausiai perskaityti tai, ką Katalikų bažnyčios katekizmas sako apie amžinąjį gyvenimą ir gyvenimą danguje. Skaitome taip. Kurie miršta Dievo malonėje kaip jo draugai, Dievo draugai, ir yra visiškai nusiskaistinę, tie amžinai gyvens su Kristumi. Jie visada bus panašus į Dievą, nes regės jį tokį, koks jis yra, veidas į veidą. Tas tobulas gyvenimas su švenčiausiaja trejybe, ta gyvenimo ir meilės bendrystė su ja, yra vadinamas dangumi. Dangus yra žmogaus galutinis tikslas, jo giliausių lūkesčių išsipildymas, aukščiausios ir galutinės laimės būsena. Tai yra katekizmo 1023 ir 1024 punktai. Bet kaip visa tai siejasi su palaimintoju Jurgiu? Kągi čia, svarstydami apie tokius amžinuosius dalykus, ką mums gali pasakyti palaimintasis Jurgis, ko galime pasimokyti iš jo. Ir noriu jūs supažindinti su viena ištrauka iš jo užrašų, iš jo dvasinio dienoraščio. Šias mintis jis įrašė 1910 metais, lapkričio 17 dieną. Ir taip pat lapkričio mėnesį, gal ir Jurgiui Matulaičiui, šis mėnuo prasidėjo su visų šventųjų iškilme ir mirusiųjų minėjimu, žadino mintis apie amžinybę. Taigi, ką jis rašo? Kuomet žmogaus siela šventosios dvasios pagauta pakyla ir nuskrieja į tas aukštybės, kur švenčiausioji trejybė savo amžinumoje neapsakoma, neišreiškiama, begalinė garbė spindi šviečia, ir kuomet nuo tų aukštybių apmeti paskui akimi šį pasaulį, kaip jis atrodo menkutis mažas. Iš tų amžinumos aukštybių, iš šį pasaulį žvelgdamas, išmoksti, kaip pridera įvertinti kiekvieną šią žemės daiktą ir kiekvieną savo vietoje pastatyti. Išmoksti daiktais, kaip po įrankiais naudotis dėl didesnės Dievo garbės. Užrašuose lotynų kalba yra prirašyti tokie klausimai. Ką tai duos amžinybei? Ką didesniai Dievo garbiai bažnyčios tarpimui, sielos išganimui, mano pažangai? Ir toliau Jurgis tęsia. Duok Dieve, kad į viską žiūrėčiau nuo amžinumos aukštybių ir viską amžinumos svaršiais sverčiau. Reikia į viską žvelgti amžinybės požiūriu. Taigi palaimintajam Jurgiui amžinybė, amžinasis gyvenimas, dangus buvo ne vien tikslas ateityje, bet perspektyva, kampas, iš kurio žvelgiame į visą. Į save, į šalia esančius žmonės, į darbus, į gyvenamąją aplinką, kaip jis sako, daiktus. Palaimintasis Jurgis pasirinko amžinybę kaip pagrindinį atskaitos tašką, matą, kurio vertinami visi dalykai. Šitoje trumpoje ištraukoje, kurią ką tik jums perskaičiau, Jurgis Matulaitis 6 kartus vartoja tą žodį amžinumoje, amžinos, amžinumos, amžinybės, amžinybei ir greta derinį amžinumos aukštybės. Atrodo taip toli, ar ne, panašu į labai aukšto kalno viršūnę, ką galbūt šaltą vietą, tolimą, begalinį atsiskyrimą nuo žmonių, nuo tikrovės. Bet ar tikrai taip yra? Kad galėtume tai suprasti, turėtume pažvelgti dar keletą sakinių prieš tai, prieš šį gabalėlį. Jurgis rašo, duok Dieve, kad aš savęs išsižadėjęs visiškai kas kart labiau tavyje ir tavo šventojoje valioje paskęsčiau. Jaučiu gerai, kad tik tada žmogus tikrą Dievo sūnų liuosybę įgyji, kada išsinėręs iš savimeilės kailio, apsisiauti Kristaus dvasios ir malonės rūbu. Kada savęs ir šio pasaulio ir piktosios dvasios tikrai išsižadėjęs, pradedi įeiti, įsigilinti į viešpatį Dievą. Kada savo sugedusi kūną ir šio pasaulio ankštutėlę guštelę, dvasia apleidęs, apsigyveni aukščiausiojo būstuose. Kaip tada pasidaro protas aiškus? Laisva dvasia, širdis plati ir atvira. Tada tik iš tikrųjų pradedi jausti, kad visi žmonės broliai, o žmonija tai tik viena šeimyna. Ir pradedi savo karštą širdimi visus apglopti, visus prie savo širdiesimi maloniai glausti. Įmanytum visą kraują po šlakelį atiduoti, kad tik tuos savo brolius, tą Dievo šeiminėlę prie Dievo atvedus, prie bažnyčios, kad sukristumi juos suvienijus. Kada Dievo meilė į mūsų širdį įžengus ją praplečia, tada joje taip erdva pasidaro, kad visi žmonės be jokių skirtumų į ją sutalpa. Jurgio Matulaičio patirtyje turbūt tai ne vien palaimintojo Jurgio, bet jeigu žiūrėtume į kiekvieno šventojo gyvenimą, visų jų patirtyje atrandame, kad atsiverimas Dievui ir visko sverimas jo matais konkretaus žmogaus širdį atveria konkretiems dabarties įvykiams ir konkretiems dabartyje šalia esantiems žmonėms. Labai svarbu yra tas konkretumas. Šventasis, palaimintasis yra konkretus žmogus, kuris gyvena savo konkrečiomis laiko ir vietos aplinkybėmis, šalia kurio taip pat yra lygiai konkretus žmonės. Šventasis negyvena kokiame nors kitame pasaulyje, kitokiame pasaulyje, jis gyvena tame pačiame pasaulyje kaip ir mes. Kaip šiandien šalia mūsų yra visokių žmonių ir mes esame taip pat tokie, kokie esame, taip pat ir palaimintasis Jurgis gyveno savo aplinkoje, kur susitiko su įvairiais žmonėm. Tai žmonėm, kuriais žavėjosi, kuriuose atpažino gėrį, kurie tapo jo bendradarbiais, bičiuliais, su kuriais kartu ėjo dievop, galim prisiminti jo draugą Praną Būčį, jų laiškai, kurie dabar išleisti atskirą knygą, laiškų dialogų, atskleidžia tokią nuostabią draugystę, kur du žmonės padeda vienas kitam keliauti dievop, dalindamiesi labai konkrečiomis kasdienybės detalėmis, iššūkiais ir taip pat suvokimais. Šventasis gyvena tame pačiame pasaulyje, tačiau įžvelgia kitaip. Jurgio Matulaičio žodžiai tariant, žvelgia iš amžinumos aukštybių, žvelgia Dievo žvilgsniu. O kągi tai, ką aš išgyvenu, ką tai, kas vyksta, ką šie žmonės, kurie šalia manęs yra, arba kaip šiems žmonėms, kurie yra šalia manęs, kaip jiems atskleisti amžinybę, kaip visa tai gali tarnauti didesniai Dievo garbei, bažnyčios tarpimui, sielos išganimui, savo ir kito, mano pažangai. Kitoks žvilgsnis, iš kur jis kyla, kas jį suteikia, kaip jį užsiauginti. Ir štai toje antroje ištraukoje – savęs išsižadėti, Dieve ir jo šventoje valioje paskęsti, išsinerti iš savimylės, apsisiausti Kristaus dvasios ir malonės rūbu, savęs, šio pasaulio ir piktosios dvasios atsižadėti, va tada pradėti įeiti ir įsigilinti į viešpatį Dievą, va tada leisti Dievo meiliai širdį praplėsti, kad joje būtų erdvu ir būtų vietos žmonėms tokiems, kokie jie yra. Malonės gyvenimas, apie kurį čia skaitome, kurį gyveno palaimintasis Jurgis, tai yra žmogaus ir Dievo ir žmogaus bendradarbiavimo vaisius. Kaip šventasis Augustinas sako, Dieve, tu sukūrėjai mus be mūsų, bet mūsų atpirkti be mūsų tu neįgali, nei nori. Perfrazuoju tą frazę, bet iš tiesų neįgali, nei nori. Mes kiekvienas turime laisvą valią, turim laisvą valią pasirinkti, kas bus tas mūsų atskaitos taškas, tie svarščiai, kuriais sversime savo gyvenimą ir visą tai, kas aplink mus vyksta. Šventieji ir Jurgis Matulaitis mum konkrečiai parodo, kas vyksta, kai tą gyvenimą sveri amžinybę Dievo žvilgsniu. Jurgis Matulaitis iš tiesų gyveno labai stipriai besikeičiančiomis gyvenimo aplinkybėmis. Jo pradedant nuo pačios vaikystės. Tėvo mirtis, motinos mirtis, gyvenimas su broliu, tada keliavimas į Kelcus su dėde, mokymasis Kelcuose, tada Varšuvoje, tada Petrapilis, gyvenimas Lenkijoje, tada Fribūre, tada Marijampoliai, vėl Šveicarijoje, tada Vilnius. Labai daug pasikeitimų, labai daug vietų, įvykių, žmonių. Toliau konkrečiai labai, kalbant apie buvimą Vilniaus vyskupo, ar ne, viena valdžia, kita valdžia, taip šešios keičiasi, žmonės, kurie paklysta pasaulio reikaluose, ar ne, Jurgis skundžiasi kunigų politikavimu, politikai vėl savo tikslais bando Jurgį patraukti į savo pusę. Jeigu jis būtų gyvenęs štai šio pasaulio logiką arba savo naudos ieškojimu, turbūt kalbėtume apie prapuolusį ir gyvenime pasimetusį žmogų. Bet ką randame Jurgyje? Jurgyje randame tą, kuris pasirinko Kristų. Labai aiškiai sako savo ingreso kalboje, mano partija tai Kristus. Todėl visiems lygiai tarnausiu, ar ne? Jisai savo gyvenimo aplinkybėse nekūrė planų, kurie kažkada kažkaip turėtų vykti. Jo gyvenime matome kiekvieną akimirką darimą tai, ką gali. Galime skaityti apie jo kelionę karui prasidėjus, bandymą grįžti į Lietuvą ir jam nepavyksta, jis sulaikomas Lenkijoje, neleidžiama jam kirsti sienos. Jis atsiduria Varšuvoje, Bielenuose ir ką ten daro, ogi tarnauja ten taip, kaip tuo metu reikia tiem žmonėms. Rūpinasi našlaičiais, rūpinasi darbininkais. Nesėdi koja ant kojos susidėjęs ar kažkaip nusiminęs, nuliūdęs, kad čia nepasiekė savo tikslo, bet išnaudoja dabarties akimirką taip, kaip tiki, jog Dievas jos norėtų. Padaryti tai, kas tomis aplinkybėmis yra įmanoma. Žvelgiant į tą patį atpažįstame ir Jurgio Matulaičio kūriamų vienuolijų tiksluose, taip kaip tuos tikslus nubrėžia Jurgis Matulaitis. Jurgis Matulaitis nepradeda nuo to, kad tų vienuolijų nariai turėtų atlikti tokius ir tokius darbus. Pirmieji sakiniai instrukcijose ir vedamojoje mintyje ir dvasioje jo kuriamoms vienuolijoms yra vienuolijos narių tikslas yra kiekvieno nario šventumas. Vienuolijos tikslas yra jos narių šventumas. Jų artėjimas prie Dievo. Dievo ir artimo meilės tobulumas. Nes darbai gali keistis priklausomai nuo aplinkybių. Mes kiekvienu atveju turime galimybę rinktis, kaip elgsimės. Nusiminsime, nusivilsime, bandysime tik tai kažkaip išgyventi, ištverti, o gal iš nevilties ir to nepajėgsime. Bet galime rinktis kitą poziciją. Atrasti, ką tomis aplinkybėmis, ką šioje dabartyje, su tais konkrečiai žmonėmis, kurie labai konkrečiai yra šalia mūsų, galime kartu nuveikti dėl didesnės Dievo garbės, dėl bažnyčios tarpimo, dėl sielų išganimo, dėl mūsų asmeninės pažangos. Dabarties akimirka yra labai brangi. Nuo amžinybės perėm prie dabarties. Turbūt jos kažkaip yra esmiškai susijusios. Klaivas Steiplsas Liujisas, anglų rašytojas, savo tokiame šmaikščiame, bet tikrai pilname tiesos ir įžvalgos kūrinyje Kipšo laiškai, aprašo seno velnio pamokymus jaunam kipšeliui, kaip gundyti žmonės. Ir viename skirelyje tasai paralius, toks jo vardas, aiškina savo mokiniui apie laiką, savo strategiją gundant žmogų. Manau, čia, kai kalbam apie amžinybę, tas visai aktualiai gali mums suskambėti. Mūsų darbas – atitraukti juos nuo amžinybės ir nuo dabarties. Turėdami tai omenyje, mes kartais gundome žmogų, tarkime našlę ar mokslininką, gyventi praeitimi. Bet toksai gundimas neįtin vertingas, nes jie turi tikrų žinių apie praeitį. Jos esmė yra konkreti ir nekintama. Ir šie dalykai priartina ją prie amžinybės. Kur kas geriau apgyvendinti juos ateityje. Pati biologinė būtinybė nukreipia visas jų aistras tą kryptimi, taigi mintys apie ateitį įžiebia viltį ir baimę. Be to, jie nežino, kokia jų laukia ateitis. Todėl, kreipdami jų mintis tą linkme, mes verčiam juos galvoti apie nerealius dalykus. Trumpiau šnekant, ateitis iš visų dalykų yra mažiausiai panašiai amžinybė. Tai pati laikiniausia laiko atkarpa, nes praeitis yra sustingusi ir jau nebeteka, o dabartis apšviesta amžinybės spindulių. Na taigi, Luiso interpretacija, kągi piktoji dvasia bando nuveikti su mūsų laiku ir mūsų požiūriu į jį. Dabartis yra apšviesta amžinybės spindulių, jeigu ją žvelgiame iš amžinumos aukštybių. Dabartis mus įgalina prisiliesti prie Dievo buvimo čia ir dabar. Ne? Galim prisiminti šventojo rašto ištrauką, kur Dievas degančiame krūme pasirodo Mozei ir paskui Mozė klausia Dievo vardo. Dievas sako, aš esu esantysis, tas, kuris esu. Dabar ir dabartis, kurioje mes pakeliame savo žvilgsnį į Dievą ir pabandom su Dievu ją pažvelgti, susiliečia su amžinybe. Ateitis, kuri mums neaiški ir miglota, labai dažnai atima iš mūsų drąsą. Viena iš tokių gundimų net taip ir įvardina tie, kurie išmano šios dalykus, ateities baimė, kuri sukausto, atima viltį, kartais priverčia slėptis. Praeitis gali mūsų užliuliuoti arba vėl sustabdyti, tačiau kartu gali tapti mums padrasinimu. Iš tiesų, net ir tai, kad mes skaitome šiandien palaimintojo Jurgio užrašus, tai yra mūsų tam tikras būdas prisiliesti prie praeities. Bet prie kokios praeities? Prie praeities, kur buvo išgyventa Dievo malonė. Ir tuomet šis Dievo malonės praeitie išgyvenimus gali mums tapti padrasinimu dabartyje vėl kreiptis į Dievą. Ne vien siekiant malonės, bet siekiant Dievo valios, pažiūrėti viską Dievo žvilgsniu. Taigi, at ir mūsų gyvenime gali būti visai pravartu laikas nuo laiko savo pasižymėti, užsirašyti įvykius, įžvalgas, suvokimus, kur mes patyrėme Dievo veikimą, kur mūsų širdyje gimė troškimas ar malda, taip kaip skaitome Jurgio Matulaičio tekste, kuris kada nors, kai ar abejosime, ar dvejosime, ar mus ištiks sudėtingesnės aplinkybės, sudėtingesnė situacija, atsivertę šį praeities momentą, galime atrasti drąsą dabarčiai. Suvokti, kad jei Dievas buvo su manimi, tada veikė mano gyvenime, tada man kalbėjo, Dievas yra esantysis ir šiandien jis lygiai taip pat yra mano gyvenimo momente, mano būsenoje, su tai žmonėm, kurie yra šalia manęs. Jo valia mūsų atžvilgiu nepasikeitė, jinai yra amžina vienintelė, kad būtume laimingi kartu su juo tose amžinumos aukštybėse. Kad regėtume jį veidas į veidą, ar ne, kaip sako katekizmas. Taigi, prisilietę prie praeities, kuri mus paguodžia, va tuo patirtų Dievo veikimu tikru, mes galime tvirtai atsistoti dabarties akimirkoje ir prašyti Dievo malonės, žvelgti ją taip, kaip jisai žvelgia. Suprasti, kas čia svarbiausia. Suprasti, ką aš galiu ir ko aš negaliu. Ko Dievas iš manęs nori dabar, ko jis trokšta, ką jis nori, kad aš daryčiau ir ko jisai nori, kad aš liaučiausi, kad aš sustočiau, kad nebedaryčiau. Ko jis nori, kad aš trokščiau ir ko nori, kad palikčiau. Taip daug dalykų gali pasikeisti. Gali atsiverti mums štai tą visiškai kitą perspektyvą. Taigi, tikrai noriu pakviesti jūs dar kartą pasiklausyti to palaimintojo Jurgio Matulaičio tekstą, kurį skaičiau, paversti į savo maldą šiandien. Duok Dieve, kad aš savęs išsižadėjęs visiškai kas kart labiau tavyje ir tavo šventojoje valioje paskęščiu. Jaučiu gerai, kad tik tada žmogus tikrą Dievo sūnų liuosybę įgyji, kada išsinėręs iš savimeilės kailio, apsisiauti Kristaus dvasios ir malonės rūbų. Kada savęs ir šio pasaulio ir piktosios dvasios tikrai atsižadėjęs, pradedi įeiti, įsigilinti į viešpatį Dievą. Kada savo sugedusį kūną apleidęs, apsigyveni aukščiausiojo būstuose. Kaip tada pasidaro protas aiškus, dvasia laisva, širdis plati ir atvira. Tada tik iš tikrųjų pradedi jausti, kad visi žmonės broliai, o žmonija tai tik viena šeimyna. Ir pradedi savo karštą širdimi visus apglobti, visus prie savo širdiesimi maloniai glausti. Įmanytum visą kraują po šlakelį atiduoti, kad tik tuos savo brolius tą Dievo šeiminėlę prie Dievo atvedus, prie bažnyčios, kad sukristumi juos suvienijus. Kada Dievo meilė į mūsų širdį įžengus ją praplečia, tada joje taip erdva pasidaro, kad visi žmonės be jokių skirtumų į ją sutelpa. Kuomet žmogaus siela šventosios dvasios pagauta pakyla ir nuskrieja į tas aukštybės, kur švenčiausioji trejybė savo amžinumoje neapsakoma, neišreiškiama, begalinė garbė spindi šviečia, ir kuomet nuo tų aukštybių apmeti paskui akimi šį pasaulį, kaip jis atrodo menkutis mažas. Iš tų amžinumos aukštybių, iš šį pasaulį žvelgdamas, išmoksti, kaip pridera įvertinti kiekvieną šio žemės daiktą ir kiekvieną savo vietoje pastatyti. Išmoksti daiktais, kaip po įrankiais naudotis dėl didesnės Dievo garbės. Duok Dieve, kad į viską žiūrėčiau nuo amžinumos aukštybių ir viską amžinumos svarščiai sverčiau. Taigi, palaimintojo Jurgio kvietimas mums atnaujinti savo žvilgsnį. Pasirinkti tai, kas svarbiausia. Išgyventi dabartį, kuri apšviesta amžinybės spindulių. Ir taip susivienyti su Dievo valia, kad jos daugiau būtų mūsų gyvenime. Mažiau mūsų ar kieno nors, tuo labiau piktojo, bet Dievo. Dievo, kuris mums trokšta laimingo gyvenimo su juo, gyvenant veidas į veidą. Bendraujant veidas į veidą. Tampant vis labiau panašiais į jį. Tokia pamoka iš Jurgio Matulaičio šiandien. Tikrai linkiu išnaudoti šitą laiką, kurį Dievas dovanoja. Visos aplinkybės mums gali tapti Dievo dovana, jeigu taip į jas pažvelgsim. Visame, ką mes slypi jo malonė, galimybė jo maloniai, jeigu tik ją paimsime. Dar kartą noriu padėkoti visiems tiems, kurie liudijate malonės gautas per palaimintojo Jurgio Matulaičio užtarimą ir priminti, kad jei patyrėte tokią malonę, labai kviečiame parašyti savo liudijimą, jų laukiame elektroniniu paštu mykolo.parapija@gmail.com arba paprastu paštu, galite siųsti Marijampolės Šventojo Arkangelo Mykolo parapijos klebonui, kunigui Giedriui Juozui Bakūnui, Bendoriaus gatvė 3 Marijampolė. Taip pat visus kviečiame kiekvieno mėnesio 12 dieną atvykti į Marijampolės baziliką, švęsti palaimintojo Jurgio Matulaičio minėjimo. Su jumis aš, sesuo Evelina, iš Švenčiausios Mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo vargdienių seserų vienuolijos. Jei mūsų aplinkybės neleidžia dalyvauti akivaizdžiai, džiaugiamės, kai transliacija vyksta per Marijos radiją. Junkimės ir melskimės kartu, kad tikrai Dievo buvimo tarp mūsų būtų vis daugiau. Garbė Jėzui Kristui.
Ištrauka iš palaimintojo Jurgio Matulaičio užrašų skaito kunigas Titas Misevičius.
1910. Mano obalsis tebūna. Visame, kame Dievo ieškoti, visą, ką dėl didesnės Dievo garbės daryti, į viską Dievo dvasiai nešti ir viską ją perimti. Dievas ir jo garbė tegu būna viduriu visų mano gyvenimo. Ašimi, apie kurią suktusi visos mano mintys, jausmai, norai ir darbai. Dievo garbė ir sielų išganimas. Ar gali būti koks kitas tikslas, aukštesnis ir prakilnesnis už šitą tikslą? Kaip menku daiktų išrodo viskas kita, sulyginus su šiuo tikslu? Ką verti net geriausi ir gražiausi žmonių siekimai prieš šitą tikslą? Taigi, ar neverta, ar neteisinga, kad mes tam tikslui visą savo gyvenimą, viską, ką tik turime, ir turtus, ir gabumus, ir pačią gyvybę pašvestume visiškai. Šventieji iš visų jėgų stengiasi pasiekti tobulybę, atsimindami tuos prakilnius Kristaus žodžius. Būkite tobuli, kaip ir jūsų dangiškasis tėvas yra tobulas. Ėjogi prie to neapsakomai aukšto tikslo, stengdamies tapti kas kart labiau panašus į Jėzų Kristų. Taigi Kristaus gyvenimo tikslas turi tapti ir mano tikslu, jei iš tikrųjų noriu eiti šventųjų pėdomis ir tie įrankiai ir priemonės, kurias Kristus vartojo, turi būti ir mano įrankiais ir priemonėmis. Ko Kristus troško? Įvykdyti Dievo karaliją čia ant žemės, tai yra šventa mūsų bažnyčia. Kokiu keliu prie to ėjo? Visiško savęs įsižadėjimo, darbų, vargų, pažeminimų, persekiojimų, kentėjimų ėjo, kol galva nepadėjo, kol netapo prie kryžiaus prikaltas. Kas iš to išeina? Kad kiekvienas iš mūsų turi iš liuoso noro visiškai savęs įsižadėjęs pilnai atsiduoti ir pasišvesti bažnyčiai. Tame matau branduolį ir esmę mūsų pašaukimo. Reikia iš liuoso noro ir nori įsižadėti savęs. Savo ištaigų, smagumų, užgaidų ir malonumų įsižadėti šio pasaulio, jo turtų, gėrybių, jo tuščios garbės, o visą save, visus savo gabumus ir dovanas, prigimties ir antiprigimties pilnai ir visiškai pašvesti ir atiduoti bažnyčios labui, jos apginimui, palaikymui, praplatinimui, tarpimui ir klestėjimui. Dieve duok, kad aš niekad tai neužmirščiau. Kokios taktikos geriausiai būtų laikytis, einant prie to tikslo? Man rodosi, kad ne tiek gynimosi taktikos, kiek užgrobimo, apėmimo, užkariavimo. Pats gyvai persiėmė Kristaus dvasia, turime rūpintis, telkti ir organizuoti aplink save geros valios žmonės, juos lavinti, rengti prie darbo, o paskui drauge su jais ir per juos visur Kristų įnešti, viską Kristuje atnaujinti ir atgaivinti, viską dėl Kristaus apimti, viską prie Kristaus patraukti. Viešpatie Jėzau, uždek mūsų širdis tavo uolumo ugnimi, to tavęs melsiu. Mūsų uždavinys turi būti tobulintis ir tobulinti, tobulintis pačiam ir tobulinti kitus žmonės ir darbus, tobulintis pačiam dvasiškame gyvenime, pasirenkant tarp dvasiškų praktikų ypač tas, kurios labiau priverčia žmogų sąmoningu, atprigimtiniu gyvenimu gyventi. Kaip va grina antgamtinė intencija, ji turėtų virsti tikru įpročiu mūsų gyvenime. Ypatinga ir apskrita sąžinė sąskaita, meditacija, dvasinis skaitimas, gerai sąmoningai atliekama išpažintis ir pilna su viso atvirumu ir nuoširdumu padaryta bent kartą per mėnesį prieš dvasišką į tėvą, mano dvasiško gyvenimo apyskaita. Kituosegi daiktuose, prie bendro įsilavinimo dar stengtis, kame nors įsispecializuoti, suvartuojant kuo tikslingiau savo laiką, darant prieš vyresniuosius iš viešų savo darbų ir viso savo orutinio gyvenimo pilną apyskaitą. Taip pačiam besitobulinant, stengtis reikia draugai ir kitiems padėti tobulintis. Kitiems betarnaudamas, prie kitų ištobulinimo prisidėdamas, žmogus ir pats tobulinasi ir kyla aukštyn. Nors mes įstojome į seną įstaigą, bet viskas tenka mums statyti ir tverti iš naujo. Mums patiems reikia nusistatyti instrukcijos ir kitokios taisyklės. Kokiu būdu galime tai geriausiai padaryti? Žinoma, pirmiausiai reikia maldoje ieškoti šviesos, bet ir patiems reikia daryti, kas galima. Man rodos, geriausia bus, jei šitokio prisilaikysime būdo. Pirmiausia, reikia susekti, kiek galint, prie ko kiti žmonės jau yra priėję tuose daiktuose, apie kuriuos mums einasi, prie ko kitus žmonės yra privedęs tuose daiktuose pritirimas, mokslas, gyvenimas, kad bereikalo nedarius darbo jau padaryto. Paskui reikia mums pranokėjų patartys, pamokymai ir taisyklės bandyti taikyti prie mūsų pačių gyvenimo, prie tų aplinkybių, kuriuose mums prisieina dirbti ir gyventi. Reikia žiūrėti, kas iš pranokėjų palikimo pasilaikyti reikia, kas atmainyti, kas atmesti, kas pridėti. Tai yra iš surinktos medžiagos reikia susidaryti taisyklės. Toliau tas taisyklės reikia bandyti įvykdyti iš tikrųjų, atsidavus tam darbui visa širdimi. Ir gražiausios ir geriausios taisyklės, jei nebus pildomos, jei nebus į gyvenimo pamatus patiestos, nieko nepadės. Geriau mažiau turėti taisyklių, bet jas pildyti. Ir reikia žiūrėti, kad tik tokias taisyklės sau susistačius ir pasilaikius, kurios atsako mūsų tikslui – protingos, naudingos ir išpildomos. Bepildant ir bevykdant tas naujai sustatytas taisyklės, būtų gerai, kad kiekvienas užsirašinėtų savo pastabas, kaip jam tos taisyklės sekasi pildyti, kokias turi kliūtis ir sunkienybės, kokią mato naudą ar sugaištį, kaip jos pagerinus, kas atmainius ir taip toliau. Tas pats būtų galima kai kada užsirašinėti ir apie senai įvestas taisyklės, jei pasirodytų, bebėgant gyvenimui pirmin, kad juose reikia šis tas atmainyti. Tai turėtų pirmiausiai vyresniesiems rūpėti. Toliau jau vėl užtektinai išbandę taisyklės, turėtų broliai ir susieiti ir pasikalbėti, bei apsvarstyti savo pastabas ir pritarimus, arba bent surinktą medžiagą nusiųsti tam tyčia paskirtai komisijai, kuri ją sutvarkytų ir pagal ją įvestų reikalingas atmainas į nustatytas taisyklės. Pagaliau, taip jau pataisytas ir išbandytas taisyklės vėl paduoti visiems pildyti ir jau galima jas įtraukti į mūsų pritarimo knygas, kaip jau šiek tiek susistovėjusias taisyklės. Tai būtų galima taikyti ne tik prie taisyklių ir instrukcijų, bet ir prie darbų, įstaigų ir taip toliau, o net ir prie visos vienolijos ne vienu atžvilgiu. Nes kaip vienas asmuo, taip ir vienolija turi tobulintis ir vis žengti pirmin. Bandysiu tai taikyti gyvenime. Į visų mūsų darbų ir sumanimų pamatą reikia visados mūsų pačių gyvenimo šventumas tiesti. Tik tada turės ant ko mūsų darbai tvirtai stovėti. Nereikia niekad gailėti savo dvasiškam ištobulinimui nei laiko, nei triūso, reikia tam svarbiausiam darbui visa širdimi atsiduoti. Ką padės, kad ir visą pasaulį žmogus apgalėtų ir apimtų, jei savo sielai padarytų nuoskaudą arba mažiausiai nuostolį. Duok viešpatie, kad aš tai visada atminčiau. Atsižiūrint į kiekvieno gabumus, į bažnyčios reikalus, į vedamus darbus ir įstaigas, reikia brolius mokinti ir lavinti, nesigailint nei triūso, nei pinigo. Tobulybė ir prie jos ėjimas turi būti dėsniu ne tik mūsų dvasiško gyvenimo, bet ir darbų. Mūsų kongregacija niekad ten nesigaili skatiko, darbo ir žmonių, kada einasi apie dvasišką brolių išauklėjimą ir tobulinimą ir apie jų prirengimą prie darbo, prie triūso dėl bažnyčios labo ir Dievo garbės. Reikia sau prirengti tinkamus žmonės. Kongregacija nuolat turi rūpintis pati savim, kad joje klestėtų organizacija, drausmė, tvarka ir dvasia. Ne tik turi žiūrėti, kad palaikius tvarką, drausmę, dvasę, bet dar pakėlus tobulin pavarius. Kaip kiekvienas asmuo, taip ir pati kongregacija turi stengtis vis tobulin eiti ir kilti. Savo brolių dvasiškame išdirbime ir išauklėjime, pritaisime ir prirengime prie darbo dėl bažnyčios labo, savo darbų ir įstaigų kėlime ir tobulinime, o taipgi savo gyvenimo, kaip po kongregacijos, kaip po organizmo kas kart geresnėme sutvarkime, sutaisime su organizavime.
Laidoje girdėjote švenčiausios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo vargdienių seserų kongregacijos sesers Evelinos katechezę palaimintasis Jurgis Matulaitis ir amžinybė, o ištrauka iš palaimintojo Jurgio Matulaičio užrašų skaitė kunigas Titas Misevičius.